Ons is in die adventstyd, dit weet julle seker, dis nou die tyd voor Kersfees, terwyl André en Farzana hier ingesluip het. Welkom julle. Dis 'n lekker tyd, want dit is so, daar is so iets, mense lampe sê romanties aan nie waar nie. Maar dit is eintlik, as jy na die Bybel kyk, nie romanties nie. Dis baie ernstig. Eintlik is daar nie in die Bybelse verhaal, behalwe die romantiese insidente soos toe Isak 'n vrou gekry het, nee, daai tipe romanse is baie skaars in die Bybel, omdat die hele Bybelse boodskap 'n baie ernstige boodskap is, en dit is dat God na hierdie sondige wêreld toe gekom het om sy mense te red, en dit vat die romantiek weg, en dit vat die lighartigheid daaruit. En daar is nie in hierdie verhaal dan verder plek vir gelag en grappies eintlik nie. Want is dodelik ernstig, dit gaan om lewe en dood. Maar dit begin met Jesus se menswording, en daarom gee ons bietjie aandag nou daaraan. Ons het Matteus nou daar gelos by die passie, by die laaste kruisweek, 'n week voor die kruisiging, en ons is nou terug voor Jesus se geboorte. So kom ons maak die Bybel oop by Lukas 1. Lukas 1, ons kyk vanmorgen na die aankondiging van Lukas oor Jesus se geboorte. En dit moet julle altyd onthou. Die rede hoekom dit gebeur het, dit staan hier in die teks eintlik, en Matteus sê dit baie duidelik, Matteus 1 vers 21, daar is net een groot rede hoekom Jesus 'n mens geword het. En dit is dat hy gekom het om vir ons te kom sterwe aan die kruis. Dis die hele doel van sy menswording. As jy dit moet saamvat in sy essentie, dan is dit hoekom hy 'n mens geword het. En daarom moet jy altyd, as jy kersbome hou, en al die liggies wat jy kan maak, en persentjies en al die lekker goed, moet jy dit doen uit dankbaarheid vir jou redding. Dis wat jy vier in Kersfees. En dit word vir ons hier theologies, nee, baie sterk uitgelig. Die gedeelte soos ons lees, sal jylle sien, het twee hoofgedagtes waarop ek gaan concentreer. Die ene is die hele aankondiging rondom Maria. Want sy is die mens, die groot mensfiguur in die geboorteverhaal. God wat met die mens kontak maak en hom met die mens verbind. En onmiddellik het jy en ek daar 'n lig. Ons is nie anonieme mense vir God nie. Hy is bekend met ons. Hy het self een geword. En dis die een komponent. So ons gaan 'n bietjie kyk na Maria en wat dit vir ons, wat ons daaruit leer, wat ons daaruit nie moet leer nie, via die Rooms-Katolieke. En dan die tweede punt is die Christologie, die geweldige aankondiging van die engel hier, wat nie so is in Matteus nie, want is die enigste twee evangelies, wat die uitvoerige kinderverhaal het, kan jy maar sê. Johannes het niks daarvan nie, hy het niks van Jesus se geboorte en sy kinderjare nie, en Markus ook nie. Is net Matteus en Lukas. En as jy in die tekst kyk, en jy kyk na die opskrif boek aan die paragraaf wat ons lees, ons gaan Lukas 1 van vers 26 lees, dan sal jy sien, daar is geen verwysing na die ander evangelies nie. So, dit staan bekend as Lukas stof. Hy maak gebruik van sekere goed, maar dit is hoofsaaklik sy story, Lukas sinne. Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, onthou nou Elisabeth en Maria's familie, sy is nou al 6 maande swanger met Johannes, die doper. In die 6de maand van haar swangerskap, het God die engel Gabriel, wat hy ook na Elisabeth toe gestuur het, na Sagaria toe, het hy gestuur na 'n maagd, in Nazareth. Let op die taalgebruik, want in die manier waarop Lukas die verhaal vertel, vertel hy vir ons baie meer as net feite.
'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde, en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word, en een seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Nou, as jy gaan kyk in Matteus, uit hierdie sinnetjie, wanneer die engel sê, jy moet hom die naam Jesus gee, dan voeg hy daarby in Matteus, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En dit lê opgesluit, die verlossing lê opgesluit in die naam Jesus, wat teruggaan op die naam Joshua, Yeshua, en het beteken redder. Lukas sê dit nie, hy sê net, jy moet hom die naam Jesus gee, nou gaan hy aan met 'n verdere verduideliking oor die seun. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Onthou, sy was net verloof aan Josef. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Dis 'n kernsin, 'n kernkonklusie. En jy en ek kan hom uitdruk en hom daar bokant ons tafel gaan opskrywe. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Sjoe. Dink daaraan as dit met jou sou gebeur. Een mens kan net dink dat Maria oorweldig was. En dit is hoe God sy groot werke gedoen het. Want in die verhaal lees ons wat het God gedoen met Maria, deur Maria, en deur hierdie hele geboorte van 'n kind uit 'n maagd. Dit het te doen met God se werke, God se dade. Dis wat ons sien in Maria en in Josef. En in die beskrywing van die engel leer ons wie is God. Hoe is hy? In die beskrywing van hoe hierdie seun gaan wees. En dis wat jy en ek sommer dadelik op 'n globale skaal moet huis toe vat. Jy moet altyd as 'n Christen moet jy altyd bewus wees van die werke van God. Jy moet die werke van God as het ware ken. Dis hoekom jy die Bybel lees. Jy lees wat het God gedoen. En dis vir jou belangrik. Want hy is altyd aan die werk, hy is altyd aan die doen in ons lewe. Alles wat met ons gebeur, goed of sleg, tel onder die werke van God in ons lewe. En dan moet ons weet, wie is hierdie God, wat met ons werk en met ons handel, en wat handel in die geskiedenis, die God van die geskiedenis. Sy karakter word hier beskrywe, en ons sal daarby stilstaan. So, kom ons kyk daarna, en kyk wat ons daaruit kan leer. Dit is regtig waar, dit is nie herhaalbaar nie, dit is onherhaalbaar, dis eenmalig in hierdie sin, maar ons leer die beginsels daaruit, en die beginsels is altyd op ons van toepassings, op van toepassing. Nou Elisabeth, ek dink die eerste ding wat die mens van haar hier leer, is dat sy, sy is nederig, sy is nie aansienlik nie, ne? Dit is, Jesus' geboorte vind nie plaas in 'n paleis nie. Het vind nie plaas deur een van die belangrike vrouwe nie. Ons lees in die verhaal van die evangelie, dat daar vrouwe was, wat hoog in aansien was, en wat in Jesus' geselskap was, en wat hom gedien het, en wat tot bekering gekom het. Maar wanneer Jesus gebore word, word hy nie in een van die huise gebore nie. Dis baie interessant, dis een baie belangrike boodskap van die evangelie, soos Lukas in hoofstuk 4 later sal sê, ne, vir wie is hierdie evangelie primair? Is dit vir die belangrike mense? Is dit vir die ryk mense? Is dit vir die mense van aansien? Dan sê hy nee. Dis vir die armes. Die evangelie is die evangelie vir die armes. Vir die onaansienlikes. En onmiddellik is daar vir jou en my hoop, nie waar nie. Paulus het vir die Korintiërs geskryf, hy sê vir hulle, daar, toe ek daar in julle toe gekom het, was daar nie baie belangrike mense onder julle nie. Julle moet julle nie eintlik aanstel nie, ne. Wie is nou julle, wat maak julle nou so belangrik? God steur om aan sulke mense, en in die evangelie verhaal begin die verhaal daar. Hy begin in nederigheid. En onmiddellik voel jy en ek, oogats, ons moet so 'n bietjie van ons hoogmoed ontsla raak. Weet jy, ons is geneig om altyd te veel van onsself te dink. Dis ongelukkig so. Ons sukkel om nederig te wees. Dit is so. Dis asof ons hoogmoed 'n beskermingsmeganisme is. Ons is bang om nederig te wees. En hier sien jy dat Jesus het in die grootste nederigheid aarde toe gekom in hierdie dood eenvoudige vroukie Maria. Die tweede ding wat 'n mens verleer van haar, sy was 'n maagd. Nou, dit is 'n baie belangrike ding in die Bybel, omdat dit 'n vervulling is van al die voorspellings in die Ou Testament, nie waar nie. As jy in Jesaja 7 gaan kyk, dan is dit precies wat Jesaja gesê het, hoe dit sal gebeur. Hy het gesê, die maagd sal swanger word. En baie kritiese teoloog het nou oor daai woord het hulle daar in Hebreeus allerhande verklarings om te probeer bewys, dat het nie een is nie, is net een jong meisie, ensovoorts, ensovoorts, die hele, as een mens kan sê, ek weet nie wat die Afrikaans vir bottom line is nie, maar as jy nou op stuk van sake die saak moet beoordeel, dan is dit die betekenis van die woord. As jy na ou gaan, soos Edward Young, wat een konservatiewe teoloog was, en wat een Hebreeuse kenner was, dan sal hy vir jou baie mooi verduidelik, die woord beteken, maagd. Daar was nie een man betrokke by die geboorte van Jesus nie. Dit is een wonder uit die hemel. En daar leer jy en ek onmiddellik weer iets oor hoe ons Godse werke moet beskou. Godse werke is altyd omtrent wonderwerke. Dit is bonatuurlik. Hy gryp in die gewone lewe in, maar dit is hoekom hy later staan. Is daar enige iets vir hom te wonderlik? Onmiddellik herinner, kyk een mens na die woorde, een maagd wat swanger word, daar is nie een man nie, dis, hoe is dit moontlik? Jy kan verstaan dat Maria verbuisterd was, dat sy nie verstaan het, en sy het vir die engel hierdie beswaar geopper. Maar is vir God niks. J.C. Ryle skrywe in sy kommentaar, dat deur een vrou daar in die paradys die dood gekom, dit het by haar begin, en hier, deur hierdie een vrou, wat Paulus in Romeine 7 en Romeine 5 en op ander plekke praat van die mens, die een mens, sê Ryle, hierdie vrou, deur hierdie vrou het God die nuwe lewe beginne bewerk. En hy het gedoen deur 'n wonderwerk, deur 'n skepingsdaad. En is baie interessant dat Maria, as Maria se naamgenoot Elisabeth was oud, En die engel sê, sy was bekend as iemand wat onvrugbaar was, sy kon nie kinders hê nie. En kyk, sy is nou al in haar 6de maand. Is iets vir God onmoontlik? Dit herinner ons terug aan Abraham en Sarah nie waar nie. En dit sê vir ons dat God skep lewe uit die dood. 'N onvrugbare vrou is nie vir God 'n probleem as hy vir haar 'n kind wil gee nie. Hy oorkom dit. Hy wek lewe uit die dood. En so is hy bekend as die God wat die dooies opwek. Die God wat die dooies opwek. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy is die God wat wonders doen. En Maria is die instrument wat hier gebruik word. Nee, sy is begenadig. Die engel groet haar en hy sê, begenadigde. Die Rooms-Katolieke het hierdie hele verhaal gevat en hom heeltemal verwring in wat hulle noem die Mariologie, die leer oor Maria. En Maria is in die Rooms-Katolieke theologie verhef op grond van hierdie verhaal tot die moeder van God, die Theotokos. Sy is die moeder van God en in hulle hele siening van Maria het hulle haar uit haar nederige staat uit opgetel en hulle het haar iets gemaak wat selfs groter is as Jesus. Sy is nie net die Theotokos nie, maar sy is ook die Mediatrix, wat beteken dat sy is die middelaar tussen ons en Jesus, en om by Jesus uit te kom, moet jy deur Maria gaan. En jy moet bid tot Maria. En dis waar hy, uit hierdie begroeting, as hier staan die Engels sê, ek groet jou, as jy in die Latijn gaan kyk, dan staan daar Ave Maria. Dis waar die lied vandaan kom, Ave Maria. Ave beteken gegroet. Maar hulle het dit gemaak, een verheffing van haar persoon, he, dat sy subtiel verhef word bo Jesus. Sy is eintlik belangriker as Jesus. En sonder haar kom jy nie by Jesus in die Rooms-Katolieke theologie nie. En toch, die verhaal self, hoe hulle dit daar uitkry, jy moet die tekst heeltemal verwring om dit reg te kry. En hier sien die mens hoe dat jy Bybelse gegevens kan vat, en jy kan dit draai volgens jou eie interpretatie, dan maak jy iets daarvan wat glad nie so is nie. As jy dwars deur die verhaal gaan kyk na Maria, dan sien jy dat Maria in hierdie verhaal baie nederig is, baie inskikkelik, dat sy aanvaar wat God met haar doen, en dwars deur haar lewe word sy so beskrywe, as die eerste wonder in Kana gedoen word in Johannes 2, en hulle kom sê vir Jesus, die wijn is op, en dan is daar een gesprek, maar onder andere sê Jesus is een ma vir hulle, doen net wat hy vir julle sê, doen net wat hy vir julle sê. Sy het op 'n manier geweet, haar seun is buitengewoon, soos hy hier beskryf word, jy kan net dink, as iemand vir jou sê, jy gaan 'n kind hê, en dit is hoe hy gaan wees, wat moet in haar gemoed geleef het oor hierdie kind, en hoe sy hom dan behandel het, maar Maria het nederig geblei, en uiteindelik het sy self in hom geglo, is sy deur haar eie seun, die seun van God gered, en as jy gaan lees in Handelinge, dan lees jy dat na sy hemelvaart is sy maar net een gewone lidmaat saam met die rest van die gemeente. En jylle weet by die kruis wat het Jesus vir Johannes gesê, Seun, daar is jou moeder. Mevrou, daar is jou seun. En hy het haar aan Johannes gegee om haar dan op te pas vir die rest van haar leven. Maar in die Nieuwe Testament is Maria nooit bo haar gewone status verhef nie. Sy het geëindig in die evangelie as 'n gewone lidmaat van die kerk. En daar het leer mens seker ook 'n belangrike les. As God jou gebruik, moet jy ook nie aanstel daaroor nie. En mense het dit ook by die apostels gesien, en by al die groot mense, manne wat deur God in die geskiedenis gebruik is. En mens dink aan Elisabeth se seun Johannes die Doper. Hy was eintlik 'n nederige man. Hy het in die woestyn gelewe. Hy het kameelhaar klere gedra. Hy het sprinkane en heuning geëet. En hy is sonder seremonie in die tronk onthoof. Sonder enige seremonie, sonder 'n verhoor, net so. En Jesus het van hom gesê, niemand is groter in die koninkryk as Johannes die Doper nie. So jy en ek leer weer eens uit hierdie verhaal, dat selfs as God jou gebruik, selfs as God jou seën, selfs as God jou begenadig, soos hy met Maria gemaak het, dan verander dit niks aan jou status nie. Dit maak jou nie belangrik nie. Nie belangriker is wat God jou maak nie. En daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 3, hy sê, jy moet nooit van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nederige mense is altyd diensbaar. Hulle het nie een aanstellerigheid wat hulle isoleer van ander mense nie. Jy kan dadelijk sien as iemand geïsoleerd lewe wat nie wil betrokke raak nie. Dis wanneer jy te veel op jouself fokus. As jy van jouself vergeet en jy is nie belangrik in jou eie oë nie, dan gee jy nie regtig om wat dit aan jou beeld doen as jy ander mense dien nie. En dis die indruk wat die mens van Maria kry. Sy was diensbaar. Diensbaar in die diens van die Here. Sy het vir die Here gesê, hier is ek. Hier is die diensmaagd. Laat dit met my gebeur. Soos jy gesê het, ek is gewillig. Dat niks van haar afgegaan nie en dat niks van haar aangegaan nie. Dan kom die engel en hy gee beskrywing van Jesus. Hy gee beskrywing van haar seun. Nou mens moet jouself dit indink, nou, sy is een gewone vrou, en hier kom hierdie engel, en hy sê, hierdie kind wat jy gaan hê, sal deur die Heilige Gees in jou bewerkstellig word. Dit is hoe God sy werke plaasvind, deur die werk van die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat in ons werk, soos hy in Jesus gewerk het. Dwars deur Jesus se lewe kom jy achter, dat dit altyd die Heilige Gees is wat hom lei, by sy doop, by die versoeking, daar in Matteus 4, hy word deur die Heilige Gees in die woestijn ingelei. As hy die duivels uitdryf, en sê hy vir die mense, hy dryf hulle uit deur die Gees van God, deur die krag van God, die vinger van God, en die Gees van God. Die Gees het hom vervul, hy was van sy geboorte af vervul met die Heilige Gees. En uiteindelik is dit 'n ware Christelike lewe. 'N ware Christelike lewe is 'n geesvervulde lewe. In enige Christen, werklike Christen, is die Gees teenwoordig. Is die Gees die een wat die leiding neem. Is die Gees die een wat aan ons die waarhede van Jesus openbaar. Hy leer ons van Jesus. Jesus en die Heilige Gees gaan saam. As jy in die charismatiese godsdienst kyk, dan sien jy hulle die Heilige Gees wat hulle het, vat hulle reguit na die Vader toe. Hulle slaan Jesus oor. Jesus is nie vir hulle vreeslik belangrik nie. Dis die Gees wat openbaringe gee en hulle het 'n verhouding met die Vader. Maar Jesus is nie belangrik nie. Jesus word deur die Heilige Gees altyd voorop gestel. Die Heilige Gees sal uiteindelik later kom, as Jesus hemel toe gaan, om ons van hom te leer. Om ons alles oor Jesus te leer en te herinner aan wat hy gesê het. Die Heilige Gees se werk is onmisbaar in God se heilswerk. Dan sê die engel vir haar, hierdie seun wat jy gaan hê, sal heilig genoem word. Al die uitsprake oor heilig, seun van God, is om te sê, hy sal God wees. Die Engels is, he will be divine. Ek dink nie Maria kon dit verstaan nie. Dat haar seun, hierdie buitengewone, status sou hê, nie waar nie. En dit is wat die evangelie vir ons leer oor Jesus. Hy sal seun van die Allerhoogste wees. Die seun van God. Hy sal heilig wees. Hy sal 'n koning wees. Sy koninkryk sal tot in ewigheid wees. Die koninkryk wat hy gaan hê, gaan die koninkryk wees wat aan hom beloof, wat God beloof het aan Dawid. Hy sal die koninkryk van Dawid sal daai koninkryk sal hy hê en sal hy beerf en sal hy besit. en hy sal van daai koninkryk sal hy die koning wees, en sy koningskap sal tot in ewigheid duur. En dit het Jesus, dit het God beloof vir Dawid, nie waar nie, in 2 Samuel 7, die sogenaamde Natans belofte, hy het gesê, daar sal altyd iemand op jou troon sit, vir ewig, die sogenaamde Natans belofte, en Jesus vervul daai belofte, daarom sê die engel, hy sal heilig genoem word, die seun van God, en hy sal die troon van sy vader Dawid kry, dat Godse beloftes in vervulling gaan. Dit is wat die Bybel ons telkens leer, en Jesus is die vervulling van daai belofte. Hy is die koning wat vir ewig sal regeer. Hy is vandag koning. Hy is koning oor die ganse wêreld. Hy regeer oor alle koninkryke. En eendag sal hy kom en sal sy koninkryk voltooi word. Aan sy koningsheerskappy sal daar geen einde wees nie. Dit is 'n koninkryk vir ewig. En ons is deel van daai koninkryk, nie waar nie. In Filippense 2 sê Paulus, dat uiteindelik sal almal die knie buig en erken dat Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Niemand kan sy koninkryk omvergooi nie. Niemand kan hom van die troon afruk nie. Daar's pogings om dit te doen. Ons lees daarvan selfs in Psalm 2, dat die nasies dink dat hulle hom kan die troon kan afruk, en daar's rebellie teen hom. En die hele moslem wêreld wil niks van hom weet nie, en al die ander godsdienste. En eintlik is dit ironies, dat hy wat die koning van die wêreld is, net deur 'n klein klompie mense erken word as die koning. Die meeste mense erken hom nie as koning nie. Die meeste mense aanvaar hom nie as koning nie. Die meeste mense glo nie in hom as koning nie. Maar sy kinders doen. So ons is deel van hierdie unieke koninkryk van God, en dit het ons al geleer uit die evangelie, hierdie koninkryk kom op verskillende maniere. Hy bring hierdie koninkryk deurdat die evangelie in die wêreld uitgedra word, en die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie, en hy is klein in die begin, maar hy groei en hy word groot. En as jy vandag in die wêreld kyk, dan sien jy dat die evangelie het omtrent almal al bereik. In alle lande is daar Christene. Die koninkryk van God omspan die hele wêreld. En uiteindelik is alles onder sy beheer. As Maria wonder of alles wat die engel sê waar is en of dit regtig so is, dan sê hy vir haar, vir God is niks onmoontlik nie. En wanneer jy en ek twyfel aan wat in die wêreld gebeur, wanneer jy en ek onder 'n aanslag is met dinge wat in ons lewe gebeur, ongelukke, siekte, dan wonder mens dikwels, waar is God? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Maar niks is vir God onmoontlik nie. Dan weet ons, ons moet op God vertrou, want hy regeer. Al sien ons dit nie in die sin van alles gaan perfek nie. Alles is altyd reg nie. Dit beteken nie dat sy koningskap nie daar is nie. Hy regeer in ons harte. Hy gee vir ons innerlik 'n geloof en 'n berusting dat ons aan hom behoort en dat hy ons lewe beheer en dat wat buitekant ons aangaan, ons nie van hom kan skei nie. J.C. Ryle sê, hierdie sinnetjie, niks is vir God onmoontlik nie. Maak dit vir ons in die geloof moontlik, om in rustigheid en in kalmte ons kop, die kop van geloof, neer te lê op die kussing van Godse almag. Wanneer 'n slegte ding met ons gebeur, wanneer 'n ding met ons gebeur wat ons nie verwag nie, wanneer 'n ding met ons gebeur wat ons ontstel, dan moet dit ons nie van God skei nie, want God hou ons vas. Die omstandighede kan ons nie uit sy hande ruk nie. Dit is wat in jou hart aangaan, nie waar nie. Op ander plekke sê die evangelie, dat Maria het hierdie dinge in haar hart bewaar. In ons harte moet ons hierdie geloof hê in Jesus die koning, Jesus die seun van God, Jesus wat regeer, Jesus wat gekom het om die dood te oorwin, Jesus wat gekom het om die sonde en die Satan te oorwin. Ons sien dit nie nou nie. Paulus sê in Korintiërs, hy sê, ons sien nie nou al dat alles aan Christus onderworpe is nie. Dit lyk vir ons baie keer glad nie so nie. As jy kyk hoe die Islam opmars in hierdie wêreld, dan skrik jy, dan denk jy nou, wat gaan van ons word? Gaan ons het oorleef? En dis wanneer jou geloof, op grond van die inhoud van die evangelie, jou nie moet laat wankel nie, wanneer jy nie moet twyfel in Godse almag nie, dat hy in staat is om hierdie deur mekaar wêreld te regeer en te hanteer, en dat hy my ten beste regeer, alles wat my gebeur, met my gebeur, is vir my ten beste. Hy het altyd my goeie wil ter harte. Hy laat niks met my gebeur, al is dit sleg, omdat hy nie goed voel oor my nie, omdat hy my nie lief het nie, omdat hy nie vir my omgee nie. Alles is deel van sy raad, en in al hierdie dinge, wil hy, ek moet hom vertrou, en ek moet nooit twyfel in sy almag nie, ek moet nooit twyfel in sy goedheid nie, ek moet nooit twyfel in sy liefde nie. So dis waarvan ons in die kersttyd bewus moet wees. Godse groot dade, wat daarop gemik is, om sy plan met hierdie wêreld in vervulling te laat gaan, en dat niks en niemand die planne van God omver kan gooi nie. Nie die duivel nie, nie al die slegte dinge in die wêreld nie, nie eers mense se ongeloof nie. Godse plan sal in vervulling gaan, net soos die evangelie dit vir ons verduidelik, dat al die profesieë van die eeuwe het in Christus in vervulling gegaan. So sal al sy beloftes tot aan die einde in vervulling gaan. En jy en ek moet in geloof en in nederigheid bly lewe, totdat dit gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die wonder van die evangelie, dat u vir ons in die evangelie bekend maak, wat u in die geskiedenis gedoen het, wat u gedoen het met die koms van Christus, en dat ons aan u verbind is, deur Christus, tot in ewigheid, dat niks ons van u liefde kan skei nie, dat u by ons is, Immanuel, dat Jesus al ons vijande kom oorwin het, dat hy inderdaad regeer, en dat hy eendag weer sal kom op die wolke. Help ons elke dag in ons dagelikse stryd, dat ons nooit sal beswyk onder die stryd van die lewe nie, dat ons nie sal opgee om te glo nie, en om te hoop nie, en om te vertrou nie, omdat u in beheer is, en dat niks vir u onmoontlik is nie. Ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus se naam. Amen.